Hjertelig velkommen alle sammen til denne andre kvelden i serien På tronløs. Og hjertelig velkommen til Hanne Ørstavik. Veldig kjekt at du kunne komme her. Gledet meg til å snakke med deg om det som er kveldens tema. En samtale om språk, ord i Bibelen og meddelelsens problem. Hvordan forkynner det språkløse? Og overskriften er nettopp dette siste. Hvordan forkynner det språkløse? Det er utgangspunktet for vår samtale. Dere har, når dere kom her, også sikkert fått med dere dette arket her, som gir da en oversikt over de neste arrangementene i denne serien. Og jeg skal da begrense meg bare til å peke på de to neste kveldene. Det er 19. november. Da kommer da redaktør Vebjørn Selbekk, som jo av mange vil være mest kjent for sin rolle i karikaturstriden, fordi avisa Dagen jo trykket disse tegningene som striden går om. Men han er jo også kjent for å være en veldig markant konservativ stemme i den kirkelige debatt. Og en av de som jo mener at den norske kirke er på ville veier, når den nå antageligvis kommer til å åpne for likekjønt ekteskap. Og spørsmålet vi da skal stille i den samtalen, er det håp for den norske kirke? Så da skal vi snakke om det. 9. desember. Så er det neste arrangement i serien, og da er det generalsekretær Kristin Mile i Human-Etisk Forbund. Så da beveger vi oss til en annen pol, for å si det varsomt. Og da skal vi snakke om religionens plass i det offentlige rom. Så det er de to arrangementene som vi nå har før jul. Og i midten så sitter da Håvard Nyhus, som er frittsvevende kommentator i mange forskjellige sammenhenger. Så også her, og vær så god, du gir serv. Så
tusen takk, går vi i gang. Tusen takk, Halvor.
Og så bare en ting til som jeg glemte å si. Og det er regien for denne kvelden. Vi snakker sammen cirka en time her foran først, og så åpner vi den siste halvtimen mellom 8:30 for kommentarer, spørsmål og så videre ifra dere.
Da sier jeg prøver på ny. Tusen takk. Tusen takk. Også hyggelig at så mange ville komme. Det er jo det er brandkamp og greier nå, så vidt jeg vet.
Ja, det er det.
Men dere kommer altså tross alt. Forrige gang vi møttes, så hoppet jeg rundt, for jeg går ut fra at det er en del overlapping, da hoppet jeg rundt på krykker. I dag har jeg en bankende hodepinne, så det er alltid noe. Så ingen høylytt utrop eller gesting, vær så snill. Vi skal innom forskjellige ting, men jeg tenkte å begynne med bibeloversettelsen fra 2011. Der var det til å begynne med veldig mange forfattere involvert, blant annet Karl Ove Knausgård, Jon Fosse, skal vi se, hvem flere, men ikke minst også Hanne Ørstavik. Men der disse, Håvard Rem var en annen en som var med, vet jeg. Men der disse fortsatte med ufortrøden entusiasme, så valgte du på et tidspunkt å trekke deg ut, Hanne Ørstavik. Kan du fortelle om bakgrunnen for det?
Ja, eller det var ikke noe... Er lyden bra? Ja. Det var egentlig ikke noe veldig sånn aktiv uttrekking. Det var vel mer en slags stille... En stille blir stående på stasjonen mens toget glir videre. Jeg var med i bibeloversettelsen på et veldig tidlig tidspunkt. Og da var det organisert sånn, og det var en sånn oppgave, en sånn forespørsel som jeg var veldig glad for og beæret over, og det føltes veldig stort og viktig. Og samtidig så var det uendelig frustrerende, og jeg følte nok at det var vanskelig å forstå på en måte hva jeg hadde der å gjøre på en måte, fordi at sånn arbeidet var organisert den første stunden da jeg var med, fordi det arbeidet mitt bestod av var at jeg hjemme i rekkehuset på Nesodden mottok sånne hemmelige, konfidensielt stempede oversettelser som var rå oversettelser da, av bibeltekstene og Nytestamentet og Og så leste jeg dem, og på en eller annen måte var sånn, og ga rett og slett språklig respons. Jeg var en sånn språklig konsulent. Ikke sant? Jeg satt jo der helt alene og ga respons, og jeg, men helt uten å kunne på en måte si at dette var en dårlig løsning. Det hadde heller gått an å velge det, fordi det hadde jeg på en måte ikke noe grunnlag for å si, for jeg kan ikke, hverken gresk eller hebraisk, og jeg kunne, det var ingen jeg kunne snakke med, eller sånn. Sånn at på en måte at min respons var på en eller annen måte bare helt sånn rent språklig, da. Fungerer dette? Hvordan som... Og en type sånn... Og jeg også brukte min språklige følsomhet som verktøy, men også selvfølgelig fordi jeg vokste opp med Bibelen, så ville jo på en måte det å lese den i den nye versjonen ville jo da på en eller annen måte klinge mot den bunnen i meg som den gamle oversettelsen utgjorde. Og jeg endte jo opp med liksom hver gang skrive sånne helt fortvilte, rasende brev til denne komiteen sammen med liksom mine blyantmerker og sendte det tilbake og var helt fortvilet fordi veldig tidlig i arbeidet da jeg var inne så hadde de en sånn uttalt formulering om at de ville at oversettelsen skulle ha at de bestrevet seg på et økonomisk språk, og jeg var veldig frustrert over dette. Det er et, sånn, skal Bibelen ha et liksom økonomisere med språket, liksom, hva betyr det? Skal liksom Guds ord liksom, skal man sitte og rutte med det liksom, og mange sånne ting som, hvor jeg var fortvilet og nå har jeg en lang enetale her, men jeg tror nok også at min på en måte frustrasjon over at arbeidet var organisert på den måten var sikkert et av flere incitament til at de reorganiserte det og organiserte det sånn som det jo nærmest er den eneste fornuftige måten å gjøre det på, nemlig å lage sånne workshop-grupper hvor skjønnlitterære forfattere, da for eksempel Inger Bråtveit eller Edvard Hoem eller Knausgård eller ja, HVRM, disse som fortsatte å være med, da, en nynorsk gruppe og bokmålgruppe, som satt sammen, både filologen, liksom, både de som kunne språket, kan Bibel, og forfatterne som på en måte kan mer det språklige. Da. Og det å jobbe sammen på den måten, det er jo sånn den endelige bibeloversettelsen ble. Og det var der, det liksom, da bakket jeg ut, og så fortsatte det toget videre. Men det er jo de gruppene som fikk den endelige bibeloversettelsen i havn, og det har jo blitt en veldig, veldig fin oversettelse.
Så. Du skriver jo litt om dette i antologien Bibelsk, så skriver du... Gjør du deg dine refleksjoner over denne prosessen her, og noe av det minnes var at du skriver om det litt sånn prosaisk å få en e-post med disse tekstbolkene, at det var noe veldig prosaisk over det. Jeg vet, er det sånn å forstå at det tok poesien eller ånden ut av språket?
Nei, det tror jeg kanskje ikke er helt... Der tror jeg noe må ha blitt borte i alle leddene fram. Fordi at det, å få en e-post, det opplever jeg ikke har så mye med liksom selve bibelteksten å gjøre. Så det anfekter meg ikke.
Men, det er ikke med det,
nei. Nei, det er ikke det, men mer på en måte liksom... Men mer... jeg tror jeg var mer opptatt av at Bibel ikke det er ikke bare en tekst, det er også Guds ord, og det er på en måte også at denne oversettelseskomiteen på en eller annen måte må våge, sånn, Bibelen er jo veldig mange typer tekster som er sammensatt selvfølgelig, men den skal også tale som Guds ord. Jeg tenkte det krever jo også på en eller annen måte at vi våger å være i ordene som Gud ville vært, at vi forvalter det også med den dimensjonen til stede. Da.
Hva synes du, Halvor? Er du glad i den nye oversettelsen?
Ja, det er. Det er et opplagt framskritt i forhold til det vi hadde før, fordi at den er mer den nok tettere på den greske teksten, og der hvor den forrige oversettelsen forklarte, så den nye oversettelsen mer slik at den forteller rett ut hva som sagt i grunnteksten, uten nødvendigvis å forklare hva det betyr. Og et godt eksempel jo dette ordet for kjøtt, sarx, det greske ordet, som jo et, som noen har sagt, som et veldig blodig ord, altså kjøtt i Bibelen. Altså, du tenker, du hos slakteren, ikke sant, og du kjøper kjøtt, og der ligger det liksom og blør på disken. Og det skriver da Paulus om, for eksempel, når han skriver om kjøttet som står imot ånden. Og i den tidligere oversettelsen, den 78-oversettelsen, så, og det veldig interessant, ikke sant, for 78, helt at 70-tallet var en veldig forklarende tid, og ting skulle forstås, og det skulle formidles pedagogisk, og det skulle være politisk korrekt, og så oversatte man da i mange sammenhenger dette ordet kjøtt med den menneskelige natur. Eventuelt i noen sammenhenger den syndige natur, hvis man mente det var meningen. Altså det som står ånden imot, eller mennesket med sine begrensninger, alt ettersom. Men det som faktisk sto i teksten, det var altså da kjøtt. Og nå har man våget å la det ordet stå, og det betyr jo at bibelleseren i og for seg kan være utsatt for ganske mange spørsmål, og mulige feillesninger øker jo. Men det klart, du skaper jo et veldig stort tolkningsrom. Og det det å lese om kjøtt i en hellig tekst, det jo da noe ekstremt fysisk og konkret. Og det kan hende at det den type oversettelsesgrep, og det mange flere eksempler, hvor man da har valgt et mye mer direkte og han sagt kroppslig språk, som jeg tror gjør at en leser i vår tid kjenner at dette berører på en annen måte enn det forklarende språket. Da.
Ja, for det forklarende språket vil også nødvendigvis forflate språket. Det sånn å forstå? Noe av spennvidden i språket og assosiasjonsrikdommen forsvinner.
Ja, altså du kan tenke, det forklarende språket jo tingene som på en måte vil si rett ut hva det hva ting betyr. Jeg kan ta et eksempel. Og nå går vi da over på bildespråket som Jesus bruker. Jesus snakker jo veldig mye bilder. Det står jo et sted at han snakket jo stort sett i bilder hele tiden. Og folk strevde jo med å forstå hva han mente. Men et av de bildene som han bruker i Johannes evangeliet kapittel 15, det jo at han snakker om seg selv. Jeg vintre, dere grenene. Dette jo en helt opplagt metafor, ikke sant? Jesus jo ikke vintre. Disiplene jo ikke grenene. Men når han bruker denne metaforen, så skaper han, som den franske språkfilosofen Ricoeur har skrevet, den som bruker en metafor skaper et fortolkningsspenn mellom metaforen og det som metaforen på en måte forholder seg til. Og det metaforen forholder seg til, det Jesus og disiplene. Ikke sant? De der. Og så, her har vi vinstokken, vintre. Hva et vintre? Jo, for det første så det tre hvor grenene tre. Det ikke en stamme hvor du vokser grener ut fra, men grenene tre. Bare det i seg selv. Det visste jo disiplene, de som hørte den gangen. Så det en vekst hvor druene bogner. Ikke sant? Altså, kan noen tenke seg noe mer fruktbart enn en drueklase? Sånn svær, diger, deilig drueklase. Så ligger det også i denne assosiasjonen vin. Hva vin? Hva gjør, hvordan smaker vin? Og hva gjør vin med oss? Så når Jesus snakker om forholdet mellom seg og disiplene ved hjelp av metafor, så skapes det en rekke assosiasjoner som ikke ville vært der. Det forklarende språket, det kunne for eksempel være sånn. Jeg utgangspunktet. Dere hører sammen med meg. Det jo et veldig rasjonelt og et veldig tydelig språk. Kanskje det mye tydeligere enn jeg vintre, dere grene. Men det veldig mye som går tapt. Og Bibelens språk jo i mange sammenhenger metaforisk. Og jeg kan ta et annet eksempel. Men samme, nå synes jeg at jeg ganske godt i gang.
Ja, du veldig godt i gang, Halvor.
Ja. Jeg kan ta et eksempel til. Jeg satt her i dag og leste hos Paulus. Romerne 3. Romerne kommer efter apostelgjerningene, husker jeg. Skal vi se. Romerne 3. Da må vi av med brillene da. Der står det. Ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Vi tar med hele sammenhengen. Verset foran. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Det er kraftig kost. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og hans nåde blir de erklært rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Dette er et på mange måter litt sånn juridisk språk, eller kanskje et sånn handelsspråk. De blir erklært rettferdige, det er juss. De blir frikjøpt, altså noen betaler en løsesum for at menneskene skal gå fri, og dette skjer av nåde. Og det er et forklarende og veldig tydelig språk, og jeg mener at vi trenger det språket. Vi trenger Paulus med sin distinkte utlegging av teologiens sannheter. Men omtrent det samme som Paulus her sier, sier jo Jesus i en fortelling, og det er jo fortellingen over alle fortellinger i det Nye Testamentet, nemlig fortellingen om den bortkomne sønn. Ikke sant? Han som reiser av gårde, setter alt over styr, og så kommer han til seg selv, så reiser han hjem, og så tenker han at det beste jeg kan håpe på, det er å få lov til å være en tjener hjemme på gården. For jeg har jo ødelagt alt, jeg har forspilt hele arven, jeg har oppført meg elendig, jeg har ingenting å kreve. Og så blir han omfavnet, så blir han innsatt som sønn, og så holdes det en fest. Det er saklig sett det samme som det Paulus sier. Erklært rettferdig av nåde. Men fortellingen lever jo i oss på en helt annen måte.
Ja, og den kan du lese på ny, og den vil ha en litt annen betydning i enhver kontekst og for hvert år som går. Mm. Det er vel forskjellig. Men dette er jo ikke noe annerledes enn det vanlige litteratur gjør, og det du jakter på når du skriver. Er det vel, Ørstavik? Altså, du jakter på et språk som med dyp klangbunn som
ja, jeg tenker det er
veldig. Du kan forklare det selv, tenker jeg, mye bedre enn meg.
Jeg tenker at det er veldig fint det du sier, dette med hvordan litteraturen som bilde kan leses om igjen og at den. Og det forteller jo på en måte noe om hva litteratur er, nettopp at den ser på en måte statisk, sånn, boken er den samme, den ligger, sånn, den står fast, og ordene i den er de samme, men vi er jo ikke de samme, og jeg tenker at det forteller jo i hvor stor grad litteraturen også er et møte og må bli virkelig i oss da. Og da du snakket om det Ricœur-sitatet nede i sted, så sa du ikke det med et spenn, men du sa et rom, at metaforen skaper et rom, og jeg tenker det er en romlige. Jeg er jo veldig opptatt av litteraturen som et erfaringsrom, som jo i like stor grad handler, når boken en gang er skrevet, så handler det jo nettopp om lesningen. Den handler om å erfare den, og hva skjer der, og hva får erfares, og hvorfor er det sånn at noen dager så er en tekst helt død for deg, og andre dager så er den så rik og levende? For teksten er jo den samme, og hvor er det da det lever? Og det slutter ikke å fascinere meg.
Mm. Du er kanskje på jakt på noe, etter noe, bortenfor ordene. Er det ikke det som definerer litteratur? I hvert fall god litteratur.
Tja, ja.
Som du har utøvet mange en gang, vil jeg påstå.
Men jeg tenkte, jeg var litt opptatt av liksom dette med, men å tro, liksom, når er. Jeg tenker det, i forhold til det du sa i sted, liksom, er det ikke det samme som, jeg tenker at vi er så opptatt av å snakke om Bibelen som litteratur, men for meg er det så viktig også å fastholde at Bibelen er også vår religion, sånn i vår kulturkrets, er det også vår religiøse tekst, liksom, og det var derfor jeg satt litt og nørte til å si at ja, det er akkurat det samme, fordi det er det samme, og så er det ikke det samme, og for meg er det viktig å fastholde at det både kan leses om litteratur, men at det også har denne tilleggsdimensjonen av å være i av å være en religiøs tekst. Da. Det synes jeg viktig å fastholde.
Kan du si litt mer om hva du legger i det? Religiøs tekst og hva det innebærer?
Nei, det var det jeg håpet du ikke skulle spørre om. Det vet jeg egentlig ikke helt, men jeg tenker at det har å gjøre med, det, med nettopp at det er en tekst som har å gjøre med en annen med en eller annen fordypet dimensjon av det hellige eller på en måte del av noe som større enn oss eller noe vi ikke kan få full kjennskap til eller en eller annen at å definere at bibeltekstene de hører til i et sånn en sånn i et sånt rom også
det hellige kan jo defineres som det du ikke våger deg helt nær det du noe du også frykter kan jeg forstå deg dit hen at dette var også noe av grunnen til at du hoppet av dette oversettelsesarbeidet
nei
det er noe skummelt over da
nei det tror jeg utelukkende bare
det er lov å prøve
nei jeg tror ikke det interessante denne kvelden å fordype seg hvorfor jeg liksom satte jeg det ut av det arbeidet det bare, den synes jeg ballen synes jeg bare skal legge død det handlet bare om helt andre ting at jeg prioriterte å skrive i stedet for at jeg synes det var det var et frustrerende arbeid rett og slett sånn det var organisert men det jeg og jeg merker også liksom sånn jeg nok utrolig lite opptatt av dogmatikk sånn, når du definerer det religiøse, definerer det hellige sånn, egentlig så interesserer det meg veldig lite det som interesserer meg å erfare det religiøse, erfare det hellige og nettopp når vi snakker om metaforen som en romlighet i språket så tenker jeg at ja og hva er det hva er det bildet gjør jo bildet fastholder ikke definisjoner fastholder bildet fastholder ikke det lager en romlighet som vi faktisk kan bevege oss inn i forskjellige avskygninger eller på en måte tyngdepunkter i erfaringen i denne romligheten som ikke er helt trangt fastholdt og jeg tror nok at jeg skulle bli akademiker da jeg ble forfatter. Jeg hadde aldri drømt om å bli forfatter, men så sto jeg, da hadde jeg tatt noen fag på Blindern og stod i kø for å bli psykolog, og den køen var så lang på begynnelsen av 90-tallet, og da begynte jeg å skrive skjønnlitteratur, og det hadde jeg aldri skrevet før, bortsett fra stile på skolen og sånn. Men det var ekstremt frigjørende, jeg tror det handlet om nettopp det, at det var ingen som definerte at jeg skulle... Det var ingen som krevde at jeg skulle definere noe eller fastholde noe. Tvert imot så kunne det bare få åpne seg. Du kunne gå inn i et bilde, og så kunne du liksom fortsette med noe i det bildet, og ta det videre og undersøke hva det var, men uten å måtte si hva det var.
Ja.
Men det kunne være det. Men nå vi et helt annet sted, for jeg hadde veldig lyst til bare å lese en liten bit, hvis jeg kan det.
Ja, gjerne.
Fra den romanen som kom i 2004, som heter Presten. Og det interessante i denne sammenhengen, tenker jeg, liksom, jeg skrev denne romanen, og hadde en sånn lang vei tilbake inn. Og det var veldig interessant, fordi det var i tidlig arbeidet med presten at jeg begynte å lese bibeloversettelsen også, så dette kom sammenfalt veldig for meg, og derfor føltes det også veldig meningsfullt at de tingene skjedde samtidig, fordi jeg hadde vært utmeldt av statskirken og var på en måte veldig sånn langt bort fra det hele, men så skjønte jeg at jeg skulle skrive denne romanen, jeg skjønte at jeg skulle skrive om Kautokeino-konflikten, og jeg skjønte at jeg måtte ha en kvinnelig prest i nåtid som på en eller annen måte kunne bære denne fortellingen. Og jeg visste også at hvis jeg skulle skrive en roman om en prest som skulle oppholde seg i Kautokeino-konflikten, eller i forhold til den, og i forhold til den tematikken jeg på en eller annen måte hadde en anelse om at denne romanen skulle handle om, så ville jeg ville ikke skrive en ironisk, distansert... jeg måtte skrive om en prest som jeg kunne tro på selv. Om det å være prest på en måte som jeg kunne tro på. Og da begynte jeg å lese en del sånn eksistensiell teologisk filosofi, blant annet en som heter Jüngel, er det ikke en som heter det?
Eberhard Jüngel.
Everard Jüngel, som jeg satte veldig, veldig pris på. Og Mester Eckhart. Og leste faktisk også en god del Heidegger, selv om jo han ikke var teolog. Skal vi se. Men jeg ble opptatt av dette, og så har jeg, tok jeg med dette her. Jeg kan bare lese det for dere, så kan vi jo se. Hva hun presten i den romanen her? For hun har jo da... Denne romanen åpner med at hun deler ut nattverd, men hun hadde opprinnelig tenkt til å bli en sånn akademikerprest. Hun hadde jo ikke tenkt til å bli en menighetsprest. Hun hadde tenkt til å bli sånn akademikerteolog. Men så skjedde det noe i Tyskland. En god venninne henne, hun var der og jobbet på doktorgraden sin, og så tok en god venninne henne der livet av seg, og i etterkant av det så reiste hun til Finnmark og ble prest allikevel. Og Bertil skal lese bare en side fra hennes refleksjon i forhold til den bevegelsen. Nei, jeg reiste ikke fra Tyskland for å komme vekk, men inn til noe. Men til hva? Til hva? Liv? Til Gud? Jo, hvis jeg skulle bruke det ordet, så var det nok det jeg ville kalle Gud. Men ikke åndelighet som livsfjern estetikk, nei. Som en forpliktelse, en holdning. Det rommet jeg ville holde åpent når jeg møtte andre. Jeg ville holde det åpent mellom folk, at det skulle være åpent rundt oss alle. Gud som en forpliktet og forpliktende medmenneskelighet. Hvis jeg skulle kalle noe Gud, så var det det. Men jeg tenkte ikke med ordet Gud, når jeg tenkte stille for meg selv. Nei, jeg hadde reist hit fordi jeg ville komme inn til, eller ut, i det. Til de andre, til dette. Til det som bare var. Som det tynne lyset i korsgangen i klosteret den dagen. Få være der, i det innve. Få være. Jeg hadde tatt praktikum, men siden fortsatt med teorien, fordi jeg ikke kunne stå der og tale i en menighet. Jeg hadde ikke kunnet si ord jeg ikke allerede kjente var fylt. Ord jeg ikke visste om bar. Men jeg gjorde det nå. Sa ord som sto der og klang, og som jeg ikke visste om ville ha hold i seg, eller om de bare blaffret mellom oss, tomme. Nå gjorde jeg det. Nå kunne jeg. Eller det kjentes ikke som jeg hadde noe valg. Nå sa jeg ordene, åpnet dem, la dem fram som et sted. Jeg kunne ikke tvinge inn noe mer. Det andre fikk komme som det kunne. Det fikk skje. Ja.
Tusen takk.
Det er mye gjenkjennelse i akkurat den teksten der. For en som meg, som hele tiden står i den meddelelsen at jeg skal forkynne dette ordet. Og særlig det du skriver om på slutten der, dette at hun tviler jo på hele prosjektet. Vet ikke om dette holder, ikke sant? Noe med at ordet, at disse blafrende ordene, hvor mye liv og ånd er det egentlig i dem, men hun gjør det likevel, utifra en slags... Ja, det er vel en tekst om sterk lengsel, tenker jeg. Og det å preke for meg da, det er jo også stole på, eller håpe, kanskje, ja, håpe at disse ordene som jeg forkynner blir Guds ord. Vi tror jo at bibelteksten er Guds ord, men vi tror jo ikke at det stopper der. For da var jo Guds ord noe som sto i en hylle, ikke sant, som liksom... Denne 2000 år gamle teksten kan du putte inn i en hylle, og så står liksom Guds ord der. Men Guds ord er jo først og fremst noe som må formidles, og noe som lever, og noe som må gis videre og tolkes. det jo ikke, du kan ikke bare lese det opp, du må jo også fortolke det, ikke sant? Og jeg jo veldig fascinert, nå har jeg lest, begynt på om igjen, jeg har lest denne før, nå har jeg lest om igjen denne boken Presten. Og du begynner jo da, som du sier, med nattvær. Og jeg synes det veldig sterkt å lese en roman som begynner sånn, dette Jesu blod. Det første setning I denne romanen. Dette Jesu blod. Ja. Fordi de ordene, jeg vet ikke om det din teologiske intuisjon som her spiller inn, men disse ordene jo de ordene som teologer, fremfor noen andre, sier, de har performativ kraft, altså performativ, altså de har skapende kraft. Fordi når presten leser disse ordene over brød og vin, vår Herre Jesus Kristus, I den natt han ble forrådt, tok han et brød, takket, ga dem og sa, ikke sant? Dette min kropp, dette mitt blod. Så tror jo vi teologene at dette skjer. Det jo ikke bare ord. Det en realitet som skapes. Så når du da liksom heiser den setningen først I din roman, så det for meg da et veldig sterkt signal om hva ord kan bevirke. Og når jeg preker, så det jo mitt håp og også min bønn at det skal skje som skjer I nattverden, nemlig at Jesus går inn I disse ordene og gjør noe med folk. Og det har de ordene, altså menneskeordene har den kraften, de har den muligheten.
Ja, og jeg tenker at pressen det jo derfor jeg valgte at romanen skulle begynne der, nettopp fordi liksom, dette Jesu blod, så dette jo bare et ord. Mm. Og så det samtidig gutt, som dette Jesu blod, så ja. Og så det allikevel blod. Men, og nettopp, fordi hele romanen jo bygd opp rundt på en måte når blir språket virkelig? Når kan språket, fordi Kautokeino-konflikten også, kjernen I den handlet jo også om på en måte om en veldig sånn å tro at en sånn bokstavlig tro på at man liksom skulle gå med sverd og kjempe troen fram og men også liksom doblet eller undersøkt også gjennom hvordan liv hovedpersonen jo lurer på om hun har drept sin venninne med ord da. Har hun drept henne med ord eller kan vi kan gi liv med ord det kan være ord kan bli blod men vi kan også liksom kan et ord drepe kan vi liksom hva gjør vi med hverandre med språket og kan vi redde hverandre med språket holder språket liksom og hva I språket det som holder og hvis det ikke noe som holder hva det da som holder også så jeg tenker at det jo en roman virkelig på som handler om liv og død og liksom men også om livet I språket men jeg bare lurer på Det litt fint at jeg leser litt også, det ikke det?
Jo, det veldig fint. Det synes jeg du skal.
Kan jeg lese bare en liten bit til? Det ok over?
Ja, altså jeg tenkte altså et slags kjernemotiv gjennom hele forfatterskapet ditt vel kampen med språket. Det til å stole på? Det til, kan jeg sette min lit til det? Så jeg tenker at hvis du stadig har lyst til å lese dine egne ord, så det vel kanskje et tegn på at, du, at språket verdt å stole på? Hvis du kjemper lenge nok med det, og til slutt finner de riktige ordene.
Ja, men det veldig godt sagt, som du sier, for det jo liksom den ultimate kritikk av alle disse svartkledde forfatterne som så språkkritiske, liksom, men de gir ut bok
ja,
altså,
etter bok. Ja, det jo gøy. Ja.
Så du rett I det.
Men det håpløst, og vi gir oss ikke, det noe som heter det?
Ja, ikke sant. Mm. Ja. Jeg bare leser en annen liten bit. Nå har jeg jo fortalt den, så det tror dere. Det hun sitter og grubler, denne presten, med viskeglasset sitt, og kikker ut over det mørke fjorden, og grubler på dette her da. Overflaten av konflikten handlet om samfunn og makt. Men var det derfor jeg hadde holdt på med den, altså Kautokeino-konflikten? Var det derfor det kjentes som om det var noe der inne som jeg måtte være I, En strid som også var min, og hvor jeg ikke stod på en side, men på alle sidene mitt I. Var det derfor på grunn av kulturtradisjoner og makt? Nei, det var noe annet. Noe som hadde med språket å gjøre. eller ikke språket I seg selv, men det som var innenfor, inni, selve grunnen til språk, kjernen, det som Bibelen var fortellinger rundt. Det var ikke noen uten skyld. De drepte med kniv og øks. De tente på huset. Det var ikke rent. Ikke fra noen av partene var det hellig og rent og fint. Ingen hadde rett. Det som skulle være felles og åpent og sant, var skittent og forvrengt. Men det var noe annet. Det var noe med opprøret I seg selv. Det ville, ustyrlige. Det I dem som kjente at det fantes noe som var sant. Jeg tenkte at de kjente det rive og tvinge seg fram I dem. At de ville og måtte grave det fram, skjære det ut, som de gjorde med reinen de slaktet. Finne noe som var fast til å holde I hendene som et levende, blankt og klissete hjerte. De ville se et punkt hvor det var noe som ikke sviktet. De ville ha en innrømmelse fra presten og lensmannen og handelsmannen. De ville komme fram til høyden av fjellet og se utover den andre siden, se det lovede landet hvordan det var. At vannet lå der det var blitt sagt dem, at det rant en bekk der nedover på skrå. At det var lyng og kjerr og myrer til venstre. At det lå som det lå. At det var som det var. At det fantes noe fast, et punkt som ikke var til å rikke. Men kniven gikk gjennom skjorta og inn I huden, inn I kjøttet. Kjøttet var bare kjøtt. Blodet rant, det var bare blod. Og huset var til å tenne på, det brant ned. Hva var det da språket var et språk for? Hva hjalp det vel da med ordene? Det var ingen hjelp noe sted. Det var ingen vegg, ingen grense, ikke noe feste.
Tusen takk. Hva...
Hvor tar det oss?
Ja, hvorfor ville du lese det der? Det kanskje feil spørsmål.
Nei, men det vel akkurat det spørsmålet vi sitter og stiller oss alle sammen akkurat nå. Hvor går vi nå? Men jeg tenker at akkurat det viser vel på en måte også liksom det spennende det vi andre vi begynte med, vi står der med ordene og holder de eller holder de ikke og kan vi åpne den som et sted og tenke liksom at nåden jo på en eller annen måte og jeg tenker liksom mer og mer at nåden ikke liksom den som reiser deg opp etter at du har falt, men nåden å falle, eller så nåden å kunne falle, nåden å liksom å få være I det stedet hvor det helt åpent da, og det jo på en måte også, og der kan det kan virke eller det kan ikke virke, eller sånn språket, det kan nå fram eller det kan ikke nå fram, eller hva sier biskopen til dette?
ja, nå skal dere høre. Nei, også det jo fascinerende, denne romanen din. Jeg vet ikke hvor mange av dere som har lest den, men altså, det jo en sånn dobbeltfortelling, da, ikke sant? Det jo det som skjer med denne pressen nå, og så det da det som skjedde I Kautokeino, dette opprøret I 1854, eller når det var, hvor altså da noen 52. Samer gjør opprør og tar livet av lensmannen, vel?
Lensmann og handelsmann.
Jeg vet ikke om pressen overlever, men handelsmann driver jo da blant annet med brennvinshandel, ikke sant? Og,
ja.
Ja. Og jeg får jo da en assosiasjon til, altså, språk en skjør ting, og hvordan kan du vite at språket virker, ikke sant? Det bare lyder? Altså, det snakket vi om I sted. Hva realitetene? Hva beveger språket? I Kautokeino-opprøret så det jo noen som da tar saken I sin egen hender og I sin egen kniv, og gjør det som ordet ikke kan. Mm. Nemlig fysisk sett å rydde ondskapen av veien, mener de. Og dette jo en sterk bevegelse I kirkens historie. Altså, du har jo Zwingli, den sveisiske reformatoren, som da dør på slagmarken I 1525, vel? Fordi han vil realisere Guds rike. Mm. Altså, Luther holder seg jo med ord. Og Luther sier jo at troens organ ikke er øye, men øre. Fordi du kan ikke se Guds rike. Den der lengselen etter å se at det er sant, den vil du aldri få oppfylt. Du må leve med dobbeltheten og usikkerheten omkring troen. Derfor så troens organ øre. Du må høre deg til tro, du kan ikke se deg til tro. Og det Zwingli gjør, det da at nei, det holder ikke for ham. Det ikke nok med ord. Jeg tar saken i egne hender, og så starter han dette opprøret som jo blir knust, og det blir jo Kautokeino-opprøret, ikke sant? Så det jo, altså jeg tenker det jo en fortvilelse over hva ordet ikke kan, som driver mennesker noen ganger til desperate handlinger.
Det kan jo også slå andre veien. Hvis det ikke nok mor, så kan du enten ta saken i egne hender, eller så kan du vende deg til stillheten, omfavne stillheten. Og det kanskje det kanskje en sunnere tilnærming til problemet?
Det helt klart en sunnere tilnærming til problemet. Altså, overskriften for kvelden jo hvordan forkynner det språkløse. Og vi må erkjenne at det noe som språkløst. Altså, vi har jo snakket, både du og jeg, i forhold til ganske optimistisk om ordenes mulighet til å formidle sannhet og til å formidle noe fra Gud. Men det jo klart at Gud mye større. Det jo semper major. Gud alltid større. Og det noe som vi kan fornemme i stillheten, som vi ikke kan si med ord. Og jeg har jo tatt med her også et bilde da, på veggen. Kan jeg få gjøre oppmerksom på det? Dette jo også et forsøk på å si noe som ikke kan sies med ord. Og derfor så var det så tragisk med reformasjonen, ikke sant? Vi fikk jo denne venstre fløy i reformasjonen med Calvin og Zwingli, som jo rydde kirkene for all utsmykning. Og mener at ordet skal stå alene igjen. Og hvis dere kommer inn, i en reformert katedral i Schweiz eller i Holland, det jo gjerne der man finner dem, så vil dere jo se at alterpartiet jo bare et bord. Og kunsten vekk, og det står en liten lesepult. Alt ordet. Og til tross for all den tilliten som jeg og du har til ordet, så ikke ordet nok når vi skal møte Gud. Vi trenger et rikere språk. Og der mener jeg, kunsten med å utvide rommet, da, som vi har snakket om. Og her har vi da et eksempel på det. Det jo da, som dere ser. Og her sitter vel presten i Mariakirken nå. Gjør du ikke det, Hildegunn? Jeg synes jeg ser det, ja. Dette da alterpartiet i Mariakirken her i Bergen, som nå renovert, og de som ikke har vært og sett den, dere må se dette nyrenoverte alteret og forberede dere på et skjønnhetssjokk. Det blitt så fantastisk fint. Det da laget på 1400-tallet i Lübeck, og jo, ja, jeg vil gå så langt som å si at det de best bevarte og det flotteste kunstverk vi helt tatt har fra middelalderen i dette landet. Og se hvordan Maria da løfter fram Jesus, denne håndbevegelsen. På en måte byr han fram og sier, her han. Her min sønn som jeg gir til verden. Og alt dette gullet, tenk på hva det gjorde med disse kjøpmennene og arbeidsfolkene og hansiaten som gikk i denne kirken, som vasset i vann og skitt og gjørme og sleit i sitt ansikt sved dagen lang, og så kommer de inn i rett rom, og så ser de rett inn i himmelen. En gullforgylt i himmelen. Og overalt så henger da den korsfestede Kristus, og så det jo interessant. Dette ikke sant? Dette ting som ord ikke kan si. Men de kunne ikke dy seg. De måtte føye til en tekst, og den teksten står da under den korsfestede tota spes nostra est in morte domine. Alt vårt håp i Herrens død. Så for meg så Maria-alteret et veldig godt eksempel på hvordan kunsten åpner opp, men hvordan teksten også sier, hva dette? Hva det dere ser her? Jo, alt vårt håp i Herrens død.
Men likevel vil du holde fast på at også dette en representasjon som til syvende og sist kommer til kort.
Selvfølgelig, og for realiteten kommer jo alltid kort.
Ja.
Alt jo, altså vi ser et speil i en gåte, ikke sant?
Som det står på, kirke, på en kirkedør I Köln. Her begrenses Gud. Ja. Og så selv I kirkerommet.
Ja, det jo sagt, det jo et sitat som da står under et bilde av barn I krybben. Altså det en kirke I Köln, en middelalderkirke. Og, under, og så ser man Jesusbarnet rett og slett, og under så står det Hic Deus Artatur. Her begrenses Gud. Det jo så bare så utrolig flott sagt. For det jo Gud som så utrolig begrenset I dette lille barnet.
Ja, men jeg, synes, jeg litt uenig I det. Jeg synes ikke det var så flott sagt.
Nei?
Ja, fordi, fortell.
Ok, fortell.
Det mange ting. Jeg tenker at liksom... Tvert imot, jeg synes det blir litt sånn enkelt, det har man liksom, det liksom, det blir litt sånn Thor Ulven, liksom, jeg vil vende tilbake til, til den fossilen jeg en gang var, eller sånn, på en måte liksom at, at det store det som ikke har fått form, og, men det jo på en måte også unåbart, og jeg tenker at det jo nettopp I den der vekslingen mellom, på en måte, at Gud så stor, men også at han ble menneske, at han faktisk da har vært dette bitte lille barnet, det jo det som på en måte gjør Gud så stor, da tenker jeg at da begrenser, at jeg bare synes at det, jeg synes bare det utsangene der begrenser Gud fordi Guds storhet jo I så fall både og, ikke sant, det jo at han både det barnet et spebarn og og universet på en måte og på en måte større enn alt men jeg tenker at det også veldig interessant jeg tenker at det veldig interessant med bilder fordi straks ikke sant, så står du der så står liksom bisken og utlegger at her liksom gir Maria Guds barn til verden det noe sikkert at det hun gjør ikke sant? Jeg tenker at sånn sett så jo kunsten og bildene så rike og så viktige nettopp fordi de som du sa, ikke sant? De genererer nye møter hele tiden og det I erfaringen av både tekst og bilde at det blir levende da. For hva det egentlig hva jeg tenker at når Jesus og Maria forteller at Jesus jo at det noe utrolig viktig I vår I hele vår kultur som jeg tenker at som ligger liksom brakk Dette mine tanker da. I liksom hele der i kristendommen egentlig som jeg tenker at den skal vi overleve så må vi få mer tak i hun står jo der også og utviser en uendelig morskjærlighet og den der på en måte og det modelige I vår kultur det der det som holder om det som favner om det litt, jeg tenker I vår kultur jo helt overstyrt av målrettethet og kontroll mens, liksom, mens det modelige I vår kultur jo en helt annen skaper jo et helt annet erfaringsrom av å være menneske I verden og jeg tenker at det jo like mye det det et bilde på, eller, ikke sant, det går an å tenke fram det, sånn at du tenker at liksom at hva sier vi når vi sier sånn at alle de mulighetene for tolkning ligger jo I det bildet.
Jo, men jeg jo enig I det selvfølgelig, at det der har den katolske kirken noe som vi ikke har.
Ja, men det, derfor må vi må jo bare lage det, eller ta det, eller det jo der.
Ja. Nå det jo noen implikasjoner med denne Maria-troen som jeg synes litt drøye. For eksempel at hun både føder barn og alltid jomfru. Det jo en krevende kombinasjon.
Ja, det ikke sant? Der kommer man nok en gang til den dogmatikken som bare setter alt fast. Jo, liksom,
nei,
opererer I bildet.
Nei, jeg ikke enig at den setter allting fast.
Nå heter det vel I nye oversettelsen av Bibelen, heter det vel ikke jomfru lenger da?
Nei, du snakker om Jesaja 7 da, men I det nye testamentet ja, det jo I gamle testamentet
ja.
Men I det nye testamentet så det fortsatt slik at Maria jomfru
ja, men dette kort sett sidespor altså,
ja, jeg tror det men hvis jeg bare får fullføre så jeg jo veldig enig med deg Hanne, at dette jo at face value en mors ømhet for sitt barn selvfølgelig det det men I denne ømheten så det jo også en tolkning av at hvis du ser på måten hun liksom løfter han fram på og dette noe som går inn I veldig masse den demonstrative håndbevegelsen liksom, det jo også en presentasjon av barnet, du kan si at det en stolte mor, det en lykkelig mor som viser fram sitt barn men når det da står over et alter så det jo også en invitasjon til oss til å komme og ta imot dette barnet. Ta imot barnet mitt der også. Han for dere. Mm. Ikke sant? Det en deling av dette Jesusbarnet. Så, ja. Dette jo ikke utelukkende tolkninger, gjensidig utelukkende, men det jo snarere utfyllende. Og når det gjelder det der med Guds begrensning, så jeg helt enig i det også, at det at Gud begrenser seg Jesus, hvilket han faktisk gjør, jo et uttrykk for hans storhet, at han faktisk kan dette. For det var jo en liten Gud som ikke kunne begrense seg. Det nettopp Guds storhet som viser seg i hans litenhet. Og det et valg som Gud gjør i sin frihet. Så, dette dogmer, skjønner du. Men det ikke så dumt. Nei, tenker jeg.
Dette kanskje, du sier, storhet i det lille. Dette den type sånne oxymoroner og språklige figurer kanskje den eneste måten å snakke om Gud på. Eller kan du omtale han mer direkte?
Det jo forskjellige måter å snakke om. Altså, du har jo to grunnleggende sett to måter å snakke om Gud på. Da. Det ene via negativa, det at du sier alt det som Gud ikke Og det også stillheten, ikke sant? Stillheten. Altså det at Gud kan ikke utsies, derfor så må du tie. Eventuelt så kan du strekke det til å si hva Gud ikke Men du har jo også via positiva, altså den positive veien, å forsøke å beskrive Gud, som jo Jesus gjør når han sier, han kaller Gud for en far, som har omsorg. Da henter han noe som kjent fra vår virkelighet, og sier, Gud sånn. Gud alle fars far. Og han da i motsetning til våre fedre, en far som bare kjærlighet. Så, for også Jesus måtte jo faktisk hente opp erfaringsmaterialet. Det en del av inkarnasjonen, at Jesus blir menneske, at han henter opp menneskelig erfaring og menneskelig språk, og så kler Gud i dette språket. Og det driver jo vi med nå også, når vi snakker her, eller når jeg preker, så jo forsøker vi å fortsette på det som Jesus gjorde.
Og så går det an å snakke om Gud gjennom, på en måte, jeg tenker, snakke og eller på en måte åpne for et språk hvor en Guds erfaring eller Guds dimensjon kan finne sted. Da. Mm. Hvor språket ikke bare å si noe om noe, men hvor språket å åpne en erfaring av noe. Da. Mm.